1 Corinteni, capitolul 11, vom începe citirea ridicați în picioare de la versetul 23. Căci am primit de la Domnul ce v-am învățat, și anume că Domnul Iisus, în noaptea în care a fost vândut, a luat o pâine și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, a frânt-o și a zis: luați, mâncați, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Tot astfel, după cine a luat paharul și a zis: acest pahar este legământul cel nou în sângele meu, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea, ori de câte ori veți bea din el. Pentru că ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului până va veni el. De aceea, oricine mănâncă pâinea aceasta sau bea paharul Domnului în chip nevrednic, va fi vinovat de trupul și sângele Domnului. Fiecare să se cerceteze dar pe sine însuși și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta. Căci cine mănâncă și bea, își mănâncă și bea osânda lui însuși, dacă nu deosebește trupul Domnului. Din pricina aceasta sunt între voi mulți neputincioși și bolnavi și nu puțin dor. Dacă ne-am judeca singuri, n-am fi judecați, dar când suntem judecați, suntem pedepsiți de Domnul ca să nu fim osândiți odată cu lumea. Amin. Să ne rugăm Domnului.
Doamne, vrem să-ți mulțumim în această dimineață pentru cuvântul tău care este deschis înaintea noastră. Mulțumim pentru că el este viu și lucrător. Doamne, te rog să dai puterea robului tău să fie purtătorul tău de cuvânt pentru noi. Te rog să ne cercetezi. Lasă Duhul tău cel Sfânt să se miște. Să ne pregătească inimile pentru cuvânt și apoi pentru masa ta. Amin. Îți mulțumim pentru că vei lucra
minunat. Așa cum am spus, în dimineața aceasta vom medita la această expresie din textul pe care l-am citit, spre pomenirea mea. Apostolul Pavel se adresează bisericii din Corint, care era o biserică cu probleme. Și Pavel, în această scrisoare, scrie scrisoarea din Roma și o trimite bisericii din Corint, sesizează câteva aspecte problematice în biserica din Corint, și anume imaturitate spirituală, lipsa disciplinei în biserică, judecata între frați, căsătoria, dărnicia, divorțul, învierea în trup a Domnului Iisus Hristos, și printre celelalte subiecte este subiectul pe care l-am citit în textul care l-am avut din capitolul 11, și anume cina Domnului. Pavel sesizează anumite nereguli în ceea ce privește modul în care cei din Corint se apropiau de masa Domnului, de acest moment sacru și solemn din viața bisericii. Ei încălcau sacralitatea cinei Domnului prin lipsa unei închinări corecte. Dacă vă uitați în versetul 20, când vă adunați dar în același loc, nu este cu putință să mâncați cina Domnului, spune el. Sunt anumite lucruri care ar trebui să vă împiedice să luați cina Domnului, spunea celor din Corint. Și anume, care sunt problemele acestea? Fiindcă atunci când stați la masă, fiecare se grăbește să-și ia cina adusă de el înaintea altuia, așa că nu este că unul este flămând, iar altul este beat. Ce, n-aveți case pentru ca să mâncați și să beți acolo? Sau disprețuiți biserica lui Dumnezeu și vreți să faceți de rușine pe cei ce n-au nimic? Ce să vă zic, să vă laud? În privința aceasta nu vă laud. Deci Pavel spune, nu se poate lua masă, sunt anumite nereguli. În loc să vă adunați să vă închinați, veniți cu mâncarea voastră de acasă, cu băutura, și când vine timpul acela, momentul acela sacru, voi sunteți ori îmbuibați de mâncare, ori îmbuibați de băutură. Lipsa închinării autentice. După aceea spune, există o altă problemă între voi atunci când veniți la masa Domnului. Uitați-vă, vă rog, împreună cu mine la versetele 28-30. Fiecare să se cerceteze dar pe sine însuși și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta. Căci cine mănâncă și bea, își mănâncă și bea osânda lui însuși, dacă nu deosebește trupul Domnului. Lipsa cercetării. Luau masa Domnului ca o masă obișnuită. Luau pâine, luau vinul ca o masă. Nu mai făceau distinția. Din moment ce erau îmbuibați de mâncare și de băutură, nu mai făceau distinția între masa care era pentru trup și masa Domnului, care era, spune, accentuează Pavel și spune, este O masă specială este spre pomenirea mea, spre pomenirea Domnului Iisus Hristos. O altă problemă, deci, pe care deci prima problemă era problema închinării. Făceau confuzie și nu veneau acolo să se închine, ci veneau acolo să mănânce și să îmbuibe de mâncare. O altă problemă care am amintit-o acum era problema cercetării. Și de aceea Pavel amintește aici necesitatea cercetării personale când stăm la masa Domnului. Și o a treia problemă este versetul 31-32. Dacă ne-am judecat singuri, n-am fi judecați. Dar când suntem judecați, suntem pedepsiți de Domnul ca să nu fim osândiți odată cu lumea. Problema ascultării de cuvântul lui Dumnezeu. Ce spune Pavel celor din Corint este trebuie să ne judecăm, trebuie să ne filtrăm viața în lumina cuvântului lui Dumnezeu, nu după filtrele noastre personale. Eu despre mine s-ar putea să cred că sunt bun, despre voi să credeți că sunteți mai puțin bun ca mine, ăsta e filtrul meu. Dar ce spune Pavel este nu filtrul nostru personal, ci când ne judecăm, trebuie să ne judecăm în lumina cuvântului lui Dumnezeu, altfel Domnul ne va judeca. Domnul ne va analiza viața cât de ascultători sau neascultători suntem de cuvântul lui. Așa cum spuneam, scopul mesajului este să arătăm importanța participării la masa Domnului într-un mod care place Domnului, pe care El îl așteaptă, printr-o atitudine de sfințenie și solemnitate, proclamându-L pe El și venirea Lui. Pavel folosește această expresie din versetul 24, spunând, faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Ce să pomenim când venim? De ce să ne amintim când venim la masa Domnului? Și aș vrea ca, privind la aceste adevăruri din Scriptură, frați și surori, de multe ori ne apropiem de masa Domnului și parcă avem multe lucruri pe care le gândim, multe lucruri care le-am înțeles de-a lungul anilor din Scriptură. Dar ce anume ne cere Domnul, despre ce vrea El să ne amintim, ce să pomenim atunci când stăm la masa Domnului? Pentru ca apropierea noastră de masa Domnului să fie o apropiere plăcută, potrivită cu cuvântul Lui. De ce anume să ne aducem aminte? Ce comemorăm? Ce celebrăm? De ce să ne cercetăm? Este necesară doar una dintre acestea sau sunt necesare toate? Sunt întrebări legitime pe care fiecare credincios care este serios în ceea ce privește viața de credință ar trebui ca să și le pună când stă la masa Domnului. În primul rând, aș vrea ca să ne referim strict la expresia aceasta, spre pomenirea mea sau în amintirea mea. Și este menționată această expresie de două ori, în versetul 24, faceți lucrul acesta spre pomenirea mea, în ultima parte și în versetul 25. Acest pahar este legământul cel nou în sângele meu, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea, ori de câte ori veți bea din el. Ce ne spune acest verset? De ce trebuie să ne amintim în primul și în primul rând? Spre pomenirea mea, zice Domnul Iisus. Trebuie să ne aducem aminte de persoana Domnului Iisus Hristos. În primul rând, pomenirea mea se referă, trebuie să ne aducem aminte de persoana Domnului Iisus Hristos. De ce este important să ne amintim de Domnul Iisus? De curând am sărbătorit Memorial Day. Știți ce este Memorial Day, ce celebrăm sau ce sărbătorim? De ce ne amintim când sărbătorim Memorial Day? De eroi, de veterani, de cei care au sacrificat pentru țara aceasta, care au fost în război, care și-au pus viața în joc pentru binele și pentru libertatea acestei țări. Avem multe lucruri de care ne amintim. Celebrăm zile de naștere. Și atunci ne aducem aminte în mod deosebit de persoana aceea care împlinește o anumită vârstă. Avem diferite motive pentru a celebra și ne aduce aminte de evenimente importante, de persoane importante. Când ne amintim de Domnul Iisus Hristos, ne amintim de cine este El, de persoana Lui. Ne amintim că El este Fiul lui Dumnezeu, că El este Prințul Păcii, Regele Regilor, Apa Vie, Leul din seminția lui David, Calea, adevărul, viața, Alfa și Omega, începutul și sfârșitul. Și ne amintim că El este cine? Mântuitorul nostru. El este Salvatorul nostru. Când ne gândim la Domnul Iisus Hristos, ne gândim la aceste titluri ale Domnului Iisus Hristos. Și atunci când pomenim persoana Lui, aceasta produce în noi închinare. Nu există când stai în fața regilor, când stai în fața împăratului împăraților, decât un singur lucru poți face. Să cazi cu fața la pământ, să te proșterni înaintea Lui și să te închini. Frați și surori, acum când stăm în dimineața aceasta, avem acest moment sacru și solemn în același timp și stăm în prezența Lui Dumnezeu, haideți să ne aducem aminte de Domnul Iisus Hristos, de persoana Lui. Și atunci când ne aducem aminte de persoana Lui, fiecare în inima noastră, așa cum stăm pe scaun, să ne închinăm Lui Dumnezeu. El merită închinarea noastră. El este Domn al domnilor și este Domnul nostru al fiecăruia. Îl recunoști tu în dimineața aceasta ca Domn și Mântuitor al tău personal? Mă îndrept spre cei care încă n-au făcut decizia aceasta. Am început acest curs de catecheză și dacă n-ai făcut încă decizia aceasta, închină-te Lui în dimineața aceasta, recunoaște persoana Domnului Iisus Hristos, recunoaște în El pe Domnul și Mântuitorul tău și vei fi mântuit, vei fi binecuvântat. Spre pomenirea mea, în al doilea rând, când stăm la masa Domnului, spune în versetul 26, pentru că ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți paharul acesta, care este de fapt ce avem aici, da, pâinea și vinul sau rodul viței, beți din paharul acesta, ce faceți? Vestiți moartea Domnului până va veni El. Cuvântul ne spune că va fi o zi când vom fi în prezența Domnului și vom lua masa Domnului împreună cu El, dar până atunci, spune, până atunci ne amintim de, spune expresia, vestiți moartea Domnului. Ne aducem aminte de persoana Lui și ne aducem aminte de patimile Lui. Când stăm aici și când frângem pâinea, ne aducem aminte de trupul frânt al Domnului Iisus Hristos în locul meu și în locul tău. Și când ducem la gură și bem rodul viței, atunci ne aducem aminte de sângele curs pe cruce pentru spălarea păcatelor noastre. Nu se poate una fără alta, spune Pavel. Nu se poate persoana Domnului Iisus Hristos fără patimile Domnului Iisus Hristos. Și nu pot exista patimile dacă nu există un trup, o persoană care să fi suferit, care să fi fost trimisă. Și acesta este Fiul lui Dumnezeu, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Și spune tot Pavel, dacă dați numai o pagină în capitolul 15, tot din 1 Corinteni, Pavel spune în versetele 3 și 4, învățătura primordială pe care Pavel o dă bisericilor, pe unde mergea, spune, în primul rând, înainte de a vă învăța orice altceva, zice, v-am învățat înainte de toate, înainte de orice altă învățătură, așa cum am primit și eu, că Hristos a murit pentru păcatele noastre. Primul lucru care Pavel îl învăța era patimile, sacrificiu, moartea Domnului Iisus Hristos după Scripturi. A fost îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi. Iar în versetul 17-20, tot din același capitol, spune în felul următor, și dacă n-a înviat, deci dacă n-a murit, n-a fost îngropat și n-a înviat Hristos, credința voastră este zadarnică, voi sunteți încă în păcatele voastre. Dacă numai pentru viața aceasta ne-am pus nădejdea în Hristos, atunci suntem cei mai nenorociți dintre toți oameni. Dar acum Hristos a înviat din morți pârga celor adormiți, slăvit să fie Domnul. El a murit pentru noi și atunci când stăm la masa Domnului, ne aducem aminte de ceea ce El a făcut în locul nostru. Știți că pe crucea aia trebuiau să fiu eu și trebuia să fii tu? Și în locul meu și în locul tău stă Domnul Iisus Hristos. Probabil că ați auzit exemplul acesta despre o întâmplare care a avut loc la Auschwitz, am mai spus-o, dar vreau să vă reamintesc, se pare foarte potrivită cu ocazia aceasta, despre un capitan de lagăr nazist care avea niște reguli foarte severe și ori de câte ori un deținut evada, el avea o regulă foarte simplă și foarte crudă. A adunat toți deținuții, pe toți cei care erau acolo, i-a adunat pe platou și număra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 și la fiecare al 10-lea scotea în față. Când termina cu număratul, pe toți aceștia îi trimitea la moarte prin înfometare. Și dacă după o vreme nu mureau când credea el, le dădea injecția fatală și mureau. Odată a evadat cineva și aceeași regulă. I-a adunat pe toți pe platou, i-a pus acolo și s-a format un rând destul de lung de cei care trebuiau să moară și ăștia n-aveau nemții, n-aveau milă. Nu era pardon la ei. Și i-a scos și, spre surprinderea tuturor, un tânăr care era și el în linia aceea, a început să se vaete și a început să plângă și a spus: am copii, mă așteaptă soția acasă, fie-ți milă, apela la mila capitanului, nimic. Dar dintre rândurile celor care nu fusese răscos în față, era o față bisericească, se pare că era un preot anglican sau ceva de genul ăsta, și a spus: capitane, vreau să merg eu în locul lui. Și spre stupefacția, spre uimirea tuturor, capitanul a acceptat această substituție, așa că tânărul acesta a mers înapoi și preotul respectiv a venit și a fost, în final, a murit prin înfometare. Tânărul acesta a ajuns să prindă eliberarea. A plecat acasă și a întâlnit din nou familia și copiii. Și în fiecare an, în luna august, în ziua respectivă când s-a petrecut acest eveniment, își lua copiii, numai el și familia, și mergea cu ei undeva separat și le spunea: copiii mei, soția mea dragă, eu sunt aici cu voi pentru că cineva a murit în locul meu. Acum un an, acum 2 ani, acum 5 ani, acum 10 ani, cineva a murit în locul meu. Frați și surori, când suntem la masa Domnului, când avem pâinea și rodul viței înaintea noastră, ne aducem aminte de un lucru, că cineva, acum peste 2000 de ani, a murit în locul nostru, a murit în locul meu. Amin? Amin. Ne aducem aminte de persoana lui, ne aducem aminte de patimile lui. El a murit în locul nostru. Am spus, când pomenim persoana lui, lucrul acesta, și știm cine este Domnul Iisus, lucrul acesta produce închinare, ne proșternem înaintea lui. Când pomenim patimile sale, lucrul acesta produce cercetare în viețile noastre. Și de aceea cuvântul lui Dumnezeu spune: fiecare să se cerceteze, dar pe sine însuși, și așa să mănânce. Atunci când ne cercetăm, atunci suntem chemați să ne mărturisim păcatele. Aceasta era problema corintenilor. Ei veneau la masa Domnului și confundau masa pentru trup cu masa în amintirea jertfei Domnului Iisus Hristos. Și de aceea lipsea mărturisirea păcatelor, lipsea cercetarea. Cuvântul lui Dumnezeu ne îndeamnă, atunci când vedem prețul care s-a plătit pentru viața noastră, pentru mântuirea noastră, să ne cercetăm cum este viața noastră. De aceea zice fiecare să ne cercetăm pe noi înșine, nu pe cel de lângă, nici din stânga, nici din dreapta, nici care e prezent, nici care e absent, ci fiecare, haideți să ne întoarcem în ființa noastră, frați și surori. Am întristat pe cineva, am întristat vreun frate, vreo soră în săptămâna care a trecut, în perioada antecedentă. Am păgubit pe cineva și nu ne-am dus să ne cerem iertare. A venit cineva să-și ceară iertare de la noi și nu i-am acordat-o așa cum o acordă, așa cum iartă Domnul Iisus Hristos. În dimineața aceasta mă rog ca Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să aprindă beculețul acela roșu în conștiința fiecăruia dintre noi și să ne identifice păcatul sau lucrul prin care am întristat pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Și atunci când stăm și vedem sacrificiul mare pe care Domnul Iisus Hristos l-a plătit pentru păcatele noastre, să ne cercetăm în lumina cuvântului lui Dumnezeu. Și spune cuvântul, avem promisiunea lui, că dacă ne mărturisim păcatele, chiar acum, chiar în locul acesta, dacă ne aducem aminte că am păcătuit și ne mărturisim, El este credincios cuvântului Lui pe care și l-a dat și este drept. Numai El poate să ierte păcatele. Este drept pentru că El a murit pentru păcatele noastre. De aceea El este drept. Eu nu pot să iert păcatele și nimeni de aici nu poate să ierte păcatele și niciun om nu poate să ierte păcatele. Noi putem ierta greșelile. Numai Domnul Iisus Hristos a murit pentru păcatele noastre și numai El ne poate ierta. De aceea, dacă în momentul acesta îți aduci aminte că, cum zice cuvântul, dacă ți-ai adus darul la altar, dacă ai venit înaintea Domnului, în prezența Domnului și acolo îți aduci aminte de ceva, dacă Duhul Domnului îți aduce aminte, pocăiește-te chiar acum. Haideți să ne pocăim împreună în prezența Domnului. Cântarea noastră spune, așa cum sunt, la tine vin. Putere n-am, tu-mi fii sprijin, mă spală în sângele-s divin. O mielule, eu vin, eu vin. Lasă-te din nou spălat și în dimineața aceasta împreună cu mine de sângele Domnului Iisus Hristos. Romani capitolul 10, tot Pavel este cel care spune, amintește credincioșilor lucrurile următoare. Dacă mărturisești cu gura ta pe Iisus ca Domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Căci prin credința din inimă se capătă neprihănirea și prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire. Mărturisește-ți păcatul înaintea Domnului chiar acum. Și aș vrea să-ți mai spun ceva, un lucru care nu se prea predică la noi, dar cred că este tot așa de important ca cererea iertării. Noi obișnuim să cerem iertare Domnului și bine facem. Obișnuim să ne cerem iertare unii de la alții și bine facem. Dar ordinea ar fi următoarea. Fă prima dată restituția. Sunt mulți care spun ceva de genul ăsta, am greșit, ok, iartă-mă. Nu, asta nu este cerere de iertare. Dacă eu am împrumutat fratelui Mihai $1000 și am spus, frate Mihai, într-o lună de zile îți dau banii înapoi, am nevoie acum și te rog să-mi dai și după trec o lună, două, trei, cinci, șapte, nouă și îmi dau seama că timpul a trecut și mă duc la fratele Mihai și spun, frate Mihai, poți să mă ierți? Că nu ți-am și zice, fratele Mihai, te iert, dar te iert, da. Și spun, dar iartă-mă că am greșit, uite, trebuia să-ți dau banii, eu știu că trebuie să ți-i dau, dar nu i-am. Deci corect este, sau mă duc și am spus o vorbă despre cineva. Și după ce am spus vorba aia și am spus-o în public, vin și spun, frate Mircea, nu trebuia să spun ce am spus atunci, mă ierți? Și fratele zice, da, te iert, dar tu ai spus acolo niște lucruri care nu sunt adevărate și ăia au rămas cu impresia că atunci când ne cerem iertare, trebuie să facem în primul rând restituția. Locul unde am greșit să fie și locul pocăinței. Amin, fraților? Aceasta este pocăința adevărată. După ce am făcut restituția, după ce m-am dus și am dat fratelui $1000, îi spun, frate Mihai, iartă-mă, uite aici-s banii. Frate Mircea, mă duc înapoi în locul unde am spus și am să spun că ceea ce am spus atunci nu este adevărat sau așa cum este, am să spun adevărul, dar te rog frumos să mă ierți și fac lucrul acela. După aceea, împreună cu fratele Mihai și cu fratele Mircea, mă pot duce înaintea Domnului să cer iertare. Dar nu mergeți înainte sau nu mergem înaintea Domnului, Doamne, iartă-mă, și fratele rămâne fără mie și fratele rămâne ponegrit din cauza cuvintelor pe care le-am spus eu. Aceasta este cercetarea adevărată pe care o face Duhul lui Dumnezeu. Am văzut oameni care s-au pocăit așa și Dumnezeu a dat binecuvântare și frații au acordat iertare, pentru că așa se face. Restituție, cerere de iertare înaintea persoanei și apoi cerere iertării înaintea lui Dumnezeu. Amin? Domnul să ne ajute să putem să mărturisim chiar în dimineața aceasta. Și în al treilea rând, ne amintim încă de ceva atunci când pomenim pe Domnul Iisus Hristos. Ne aducem aminte de poruncile sale. Versetul 27, de aceea, oricine mănâncă pâinea aceasta sau bea paharul Domnului în chip, cum? Nevrednic, există un mod vrednic, da? Atunci când venim în închinare, atunci când ne cercetăm și suntem chemați să facem lucrul acesta în dimineața aceasta și există un mod nevrednic atunci când venim. De aceea zice, oricine mănâncă pâinea aceasta sau bea paharul Domnului în chip nevrednic va fi vinovat de trupul și sângele Domnului Iisus Hristos. Chipul nevrednic Și atunci suntem vinovați de jertfa, de răstignirea Domnului Iisus Hristos și sunt unii care răstignesc a doua oară sau a nu știu câtea oară pe Domnul Iisus Hristos prin faptul că nu trăiesc în ascultare de cuvântul lui Dumnezeu. Căci cine mănâncă pâinea și cine mănâncă și bea, își mănâncă și bea osânda lui însuși, dacă nu deosebește trupul Domnului. Din pricina aceasta sunt între voi mulți neputincioși și bolnavi și nu puțin dorm. Dacă ne-am judecat, dacă am trăit în acord cu adevărul lui Dumnezeu, dacă ne-am judecat singuri, n-am fi judecați. Dar când suntem obligați, spune cuvântul, să trăim în conformitate cu cuvântul, dar când suntem judecați, suntem pedepsiți de Domnul ca să nu fim osândiți odată cu lumea. Vedeți? Mulți păcătuiesc în lumea aceasta și trăiesc viața așa cum vor ei și parcă, cum zice psalmistul, le merge bine. Parcă din ce în ce mai bine, înșală, fură, fac de toate și parcă tot mai bine le merge. Să știți că cu noi nu e așa. Noi avem de-a face cu Domnul. Când ne ascultăm de Domnul, Domnul Iisus Hristos zice, voi sunteți prietenii mei dacă faceți ce vă poruncesc eu. Noi nu putem să fim aproape și să fim în părtășie cu Domnul dacă nu ascultăm de poruncile Lui. Dacă nu ascultăm de poruncile Lui, se întâmplă ce spune aici. Dar când sunteți judecați, suntem pedepsiți de Domnul, pentru că Domnul mustră și pedepsește pe toți aceia pe care îi iubește. Noi suntem fii. Noi suntem fii și fiice ale Domnului. Și față de noi, Domnul are o altă măsură decât are pentru lume. Ei pot să mintă, pot să fure, pot să înșele și le merge bine, de parcă nimic nu se întâmplă până într-o zi. Noi și copiii noștri, și le-am spus copiilor mei și spun tinerilor de aici, voi nu puteți face ce vreți. Pentru că rugăciunile părinților voștri și rugăciunile bisericii vă urmăresc. Prietenii voștri pot să facă. Voi puteți să încercați să imitați, dar să știți că nu vă merge. Să știți că nu ne merge nici nouă la cei maturi. Pe noi Domnul ne mustră și ne pedepsește și când nu te aștepți, Domnul îți aplică nuiaua. Domnul îți dă o boală, Domnul îți dă un copil neascultător, Domnul îți dă cum știe El să-ți dea, îți dă o încercare, dar abia o duci. Și acolo este dragostea și bunătatea lui Dumnezeu. Când ne amintim de Domnul Iisus Hristos, trebuie să ne amintim neapărat și de poruncile sale. Când pomenim sau când ascultăm de poruncile sale, când ne aducem aminte de poruncile sale, atunci aceasta produce ascultare în viața noastră, în viața celor credincioși. Domnul Iisus Hristos i-a pregătit pe ucenicii săi. Toată viața cât a stat împreună cu ei, 3 ani și jumătate, Domnul Iisus Hristos i-a pregătit ca să facă față problemelor vieții. Și dacă vă uitați în predica de pe munte, spune Domnul Iisus Hristos, spune Evanghelistul Matei, pardon, spune în capitolul 5-7 și de fapt textul cu care începe predica de pe munte, începe în felul următor. Când a văzut Iisus noroadele, s-a suit pe munte și după ce a șezut jos, ucenicii lui s-au apropiat de el. Domnul Iisus Hristos a vrut ca ucenicii lui să înțeleagă poruncile sale, adevărurile fundamentale din cuvântul său. Și Domnul Iisus Hristos tratează împreună cu ucenicii săi problema mâniei, problema persecuției, problema împăcării, a ispitelor care vin în viață, problema răzbunării, problema divorțului, problema urii, problema îngrijorărilor, toate aceste lucruri. Domnul Iisus Hristos îi învață. Domnul Iisus Hristos vrea ca ei să cunoască și nu odată în Noul Testament apostolul și autorii epistolelor scriu să știți. V-am scris aceste lucruri ca să știți. Domnul vrea să cunoaștem poruncile lui. Domnul vrea să cunoaștem învățăturile lui. De ce? Pentru că vrea ca să ascultăm. Pentru că în ascultarea de Domnul este ascunsă și binecuvântarea lui. Credem noi lucrurile acestea, frați și surori? Credem că atunci când stăm la masa Domnului, atunci când pomenim pe Domnul, credem că trebuie să pomenim persoana Lui, trebuie să pomenim patimile Lui și să ascultăm de poruncile Lui. Credem lucrurile acestea? Dacă credem, haide să le împlinim chiar în dimineața aceasta. Am să închei dând un... Am citit un articol recent, se spune despre un alpinist care a vrut să cucerească cel mai înalt munte din lume. Pentru asta s-a pregătit timp îndelungat și în final s-a hotărât să se aventureze singur pentru a primi singur laurii victoriei. Noaptea a căzut greu pe înălțimile munților și el nu mai vedea nimic. Totul era negru, până și luna și stelele fuseseră acoperite de norii negri. Și cum se cățăra el, la doar câțiva metri de vârful muntelui a alunecat și a căzut în gol. Alpinistul văzu în acea îngrozitoare cădere episoade din viața lui bune și rele. Se gândi la moartea care era aproape eminentă și a simțit frânghia de siguranță care îi frângea mijlocul. Fusese oprit în cădere și acum atârna în gol legat de acea funie. Urma un moment de tăcere absolută. Atârna în neant și singurul lucru care îi veni în minte fu: ajută-mă, Doamne! Deodată auzi o voce venită de pretutindeni: ce dorești, fiule? Salvează-mă, Doamne, striga alpinistul cuprins de frica morții. Chiar crezi că eu te pot salva? Da, Doamne, cred în tine. Bine, dacă crezi în mine și în salvarea mea, taie frânghia de care atârni. Spuse Dumnezeu. Un moment de tăcere, alpinistul se îndoi și pierdu credința. Frânghia era singura care îl ținea în viață. Așa că nu tăie frânghia și hotărâ să renunțe la ajutorul dumnezeiesc. A doua zi dimineața, echipele de salvare au anunțat că au găsit un alpinist legat de frânghia de siguranță la doar 2 metri de pământ. Murise înghețat de frig. Salvează-mă, Doamne, suntem la masa Domnului. Domnul ceea ce ne cere în momentele acestea este să ne încredem în El. Să credem în persoana Lui, să credem că El este Mântuitorul nostru, să credem în patimile Lui, să credem că El a murit în locul nostru și să credem adevărurile Lui și să ascultăm de cuvântul Lui. Credem noi? Credem? Ajută-ne, Doamne! Și dacă spunem: Doamne, ajută-ne credinței noastre, Domnul ne poate ajuta, dar să fim gata să mărturisim, să fim gata să ne închinăm, să fim gata să cerem iertare, să fim gata să facem restituția. Dacă credem cu adevărat, facem lucrurile acestea, le facem acum și ceea ce nu putem face acum, vom face în zilele următoare. Dar dacă credem, facem. În ascultarea de Domnul este ascunsă binecuvântarea Lui. În felul acesta, frați și surori, să ne apropiem în dimineața aceasta de masa Domnului, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea, spunea Domnul. Amin.